pieces of America. I'm having a...
Ha ha ha!